Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vereceğiz? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmeye olan.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Beşer ağzımıza yazıpla kaçtı bile biz bunları.
Azatlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. Saat 5'te.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Bakezi şehir mehriban diyor.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Diyenler ya dinleyenler, şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Azatlık Radyosu'na köklensin. Ve bir saatlik canlı efirde Can Bakı söylesin.
Güzel Bakı.
Danışır Azatlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Ben nesimin neslindenim, sizden derimi soysun, olanı düzenelim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Avropa ailesi. Farklı yaşam, farklı mekan, vahid aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Savyet Avrupa.
Biz Avrupalıyız.
Biz de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgi lahiyesi. Avrupa ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın.
Galaya bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
İyunun 22-sində 20-ci əsrin azman sənətkarlarından Murtuza Məşəd Rızaoğlu Məmmədovun Bülbülün 110 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radyosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq, xalq şairi Rəsul Uzdanın sözləri ilə desək, Azərbaycan vokal sənətində inqilab edən bu böyük müğənnimizə anmaq qərarına gəldik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bizim bələdçiləri, həm də Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pir Məmmədova və Sənubər Qasımovadır.
Dağlarında buzları var ölkəni.
Birliş boyu böyük müğənnimizin oğlu, bəstəkar Polat Bülbül oğlunun xatirələrini deşidəcəksiniz. Hoş gördük kızlar.
Hoş gördük.
Baydaq 1897-ci ilə, 1897-ci ilin Şuşasına Görək 1897-ci ilin şahsında Bülbül anadan olarkən, Dabbaq Məşədir Zanın oğlu, Murtuza anadan olarkən, necə bir şərait vardı Şuşada, kimlər vardı, nələr vardı Şuşada?
Bildiyimiz kimi 1897-ci ildə iyunun 22-sində Şuşada anadan olmuşdu Dabbaq Məşədir Zanın ailəsində. Artıq 8 yaşında onu Şuşada Bülbül deyə çağırırlar. Çünki o bülbülləri çox gözəl təqlid eləməyi bacarırdı. Və çox qısa zamanda Şuşada tanınmış xanəndələrlə ünsiyyətdə olduğuna görə, o muğamları çox dərindən mənimsədiyinə görə artıq 8 yaşında Şuşanın sevimli balaca xanəndə oğlanına çevrilir.
Murtuza.
Murtuza, bəli. Artıq amma onun sənətlərində bülbül yazılırdı. Bütün sənətlərində, afişalarında.
Yəni dövr mühit də o cür mühit idi ki, yəni təsəvvür edin 1897-ci ildə bülbül anadan olur. O dövrdə nə vardı orada? Üzeyir bəy vardı. Üzeyir bəyin o məşhur 12 yaşı vardı Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin cəmi 12 yaşı vardı, amma Məcnun Leylinin qəbri üstündə tamaşasında oynayırdı. Bəli, bax belə bir tamaşa qoyulurdu orada. Yəni o dövrün Şuşası, yəni çox mədəni bir mühitdə doğulmuşdu bülbüləsində. Yəni belə olmağı təəccüblü deyildi onun.
Bəli. Bildiyimiz kimi o ilk təhsilini mollaxanada almışdı. Mollaxanada alan müddətdə o vaxtı Gəncəli qarmon çalan Müseyib Şuşaya gəlir 2 dəfə. O gəldiyi müddətdə bülbülə təklif edir ki, onunla Gəncəyə getsin. Lakin o mollaxanada təhsil aldığına görə getməmək qərarına gəlir ki, mən mollaxanada təhsil alıram. O vaxtı da ki, mollanın nəzik çubuğu olurdu. O fikrini dərsdən yayınan uşaqları çubuqla vururdu. Bülbül də bu Müseyibin təklifini fikirləşərkən elə olur ki, onun fikri dərsdən yayınır və molla onu
birinci dəfə olaraq
yaxşı
piyan olur da
onun təklifini fikirləşirdi. Onda molla onun əlindən vurur ki, fikrivi dərsə topla. O vaxtı da ki, onu heç vaxt molla nə məzəmmət eləmişdi, nə də vurmuşdu. Bu da bülbülə çox pis təsir eləyir və o sinifdən çıxır. 8 yaşından sonra artıq o Gəncəyə gedir. Orada Şamaxı mehmanxanasında çıxış eləməyə başlayır və onun gəncliyi dövrü demək olar ki, Gəncədə davam edir.
Bəs Gəncədən sonra onun taleyi necə olur? Nə qədər Gəncədə qalır? Yəni bu uşaqdır yəni ora gedəndə.
Bəli, demək olar ki 1909-cu ildə artıq o Gəncəyə köçür. Gəncədə xanəndənin görünməmiş şöhrəti başlayır ki, o Gəncədə böyük uğurlarla çıxış eləyir. 1911-ci ildə onu Tiflisə dəvət eləyirlər. O Tiflisə gedir və orada keçirir.
11-ci ildə?
Bəli, 1911-14
yaşı varmış artıq.
Bəli, bəli, gedir Tiflisə və orada bir çox konsertlərdə çox böyük uğurlarla çıxış eləyir. Sonra Bülbül tez-tez artıq Tiflisə gedir, gəlir. O vaxtı da konsertlərdə, tamaşalarda, Gürcə operalarında, operalarına gedir. Tiflisdə qastrolda
olan... Yəni, mədəni həyat çox güçlü idi.
Bəli, çox
güçlü idi. O dövrdə.
Ora qastrolda olan italyan müğənnilərinin ifasında operalara qulaq asır.
Demək ki, cücərdilər buradan başlandı, bəli, operalara meyil.
Bəli, elə o vaxtı da fikirləşir ki, görəsən o nə vaxtsa italyan opera müğənniləri kimi oxuya biləcəkmi? Elə o fikirlə də, o arzuyla da yaşayır və nail olur həmin arzuya.
Çox güzel.
Bülbül 1920-ci ildə Bakıya gəlir. Yəni onun Bakıya gəlişi məhz 20-ci ildən başlayır. Əsli və Kərəm operasında Kərəm obrazını canlandırmaq üçün o Bakıya dəvət alır və
Üzeyir bəy, Üzeyir bəy onu çağırır
və Kərəm operasında Kərəm obrazını çox gözəl canlandırır. Demək olar ki, bu Bülbülün ilk uğuru olur Bakıda. Və o Bakıda qalmaq qərarına gəlir. Beləliklə də o 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda qalır. 21-ci ildə isə konservatoriya, yəni ki, yaradılmasında birbaşa Bülbülün də rolu olan konservatoriyada vokal üzrə təhsil almaq başlayır və qeyd edelim ki, Bülbül vokal üzrə təhsil alan ilk Azərbaycanlı tələbə olur. Azərbaycan konservatoriyasında. Və onun konservatoriya illəri
başlandı.
O vaxtı qeyd edelim ki, konservatoriyada Bülbülü ən çox təsir eləyən də elə məhz o idi ki, konservatoriyada Azərbaycanlı müəllimlər yox idi. O həmişə fikirləşirdi ki, o da getsin İtaliyaya təhsil alsın və gəlsin Azərbaycanda Azərbaycanlı kadrlar yetişdirsin. Ona görə də o elə arzu olaraq hələ ki qalırdı.
Sən haralısan, haralıdınla.
Mən Bülbül bununla qənaətlənmir. Bülbülə boğaz gəlir. Bülbül daha böyük
improvizələr edir.
Dünyaya can atır, daha böyük şeylərə can atır. Nəyə can atırdı Bülbül?
Elə bil Bülbül konservatoriyada oxuduğu müddətdə yay tətilində o gedir İtaliyaya və İtaliyaya getdiyi müddətdə o İtaliya operalarına gedir, qulaq asırdı və o zaman qəti qərara gəlirdi ki, o təhsilini mütləq İtaliyada davam elətdirməlidir və elə olur ki, 1927-ci ildə Bülbül konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Bitirdikdən sonra hökumət onun energiyasını görür və ona imkan yaradır ki, o getsin İtaliyaya, Milan şəhərinə öz təhsilini orada davam elətdirsin. Və o gedir, orada öz təhsilini müvəffəqiyyətlə davam elətdirir və bitirir. Bir dənə də sizə bir məlumatı çatdırardım ki, o İtaliyada oxuduğu müddətdə o vaxtı İtaliyada Arte Nostra jurnalı dərc olunurdu ki, həmin o jurnalda da belə bir məqalə dərc olunmuşdu, həm də Bülbülün şəkili vurulmuşdur ki, Bülbül yeganə, birinci müsəlman aləmindən vokalistdir ki, gəlib İtaliyada təhsilini davam elətdirmişdi.
Və sonra orada neyir? Məsələn, təhsil alır təbii ki, ən böyük müəllimlərdən Milanda. Kimlərdən təhsil alır?
Bülbülün orada sevimli müəllimi olur, maestro, məşhur maestro Rafaela Grani olur onun müəllimi. Bülbül təkcə orada konservatoriyadakı dərslərlə kifayətlənmirdi. O tez-tez kitabxanalarda oxuyurdu, çalışırdı. Məşhur maestro yenə var. Arturo Toscanini'nin konsert proqramlarını demək olar ki, hər birini o izləyirdi, heç birini buraxmırdı.
Bu həmin Toscanini'ydi ki, əziz dinləyənlər, 1928-ci ildə bir tamaşada faşizmin himnini çalmaqdan imtina eləmişdi və həmin tamaşadan qaçmışdı. Təsəvvür edin ki, həmin tamaşada, 1928-ci ildəki həmin tamaşada, təsadüfən Bülbül də olubmuş, Bülbül həmin tamaşada olubmuş.
Bəli, bəli, eyni ilə siz də oradan da qeyd edirsiniz, bugün buyurursunuz ki, Bülbül həmin tamaşada olmuşdu, o çox sevirdi Toscanini'ni və onun bütün konsertlərində olurdu. 4 illik təhsil müddətində Bülbül yenə də deyirəm, təkcə oxumaqla kifayətlənmirdi, o ancaq konsertlərə qulaq asırdı və onun beynində bir fikir dolanırdı ki, Şərq oxumasını, spesifik Şərq oxumasını dünya oxuma məktəbi ilə birləşdirsin və bu istəyinə, arzusuna nail olur.
Sən gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Böyük Bülbülün ölümündən 45 il keçir. Bu 45 illik zaman fasiləsində onun ölümü ilə siz nə itirdiniz və Azərbaycan mədəniyyəti nə itirdiniz?
Birinci növbədə mən atamı itirdim. İkinci növbədə böyük müəllimimi itirdim. Üçüncü növbədə də hər evlad üçün ata, ana ən əziz insanlardır. Və belə bir atanı itirmək, mənim cəmi 16 yaşım var idi 61-ci ildə. Böyük bir zərbə idi və bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə dammışdı və o konsertdə oxuduğu ifalar, bu mahnılar, zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir. Ona görə ki, hələ bil ki, doğrudan gedib öz anadan olduğu evdə o bülbülün son şəkilləri var. Onu da fotoaparatla mən çəkmişəm və kinoya Nəriman Şıxəliyev operator var idi onda bizim dövlət televiziyamızda. O vaxtı Məhrum Kərim Kərimov və Nəriman Şıxəliyev gəlib bu kadrları Şuşada çəkdilər və bülbüldən qalan bəlkə ən böyük yadigar elə bu kadrlardır.
Gecə, gecələr xəyalimlə qalır.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmişsiniz. Böyük Bülbülümüzün 110 iliyinə həsr etdiyimiz bu izin qonaqları Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pirməmmədova və Sənubə Qasımovadır. Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini deşdirsiniz.
Ümumiyyətlə, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə Azərbaycan vokal sənəti, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti da artıq mən özüm yaşad olduğuma görə və 18 il bu dövlətin mədəniyyət naziri olduğuna görə deyə bilərəm ki, ona görə yox ki, mənim atam idi. Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Hər bir sahədə, hər bir janrda axsaqqalın sözünə çox böyük ehtiyac var. Vaxtilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi və Uzeyir bəyin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bəxş edən əsərlərdən başqa onun ictimai, onun ümumiyyətlə musiqinin istiqamətində, onun inkişafında böyük rol vardı. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Ona görə ki, doğrudan da 50-ci illər, 40-cı illərin sonu, 50-ci illər, 60-cı illərin bizim sənətin axsaqqalı Bülbül idi.
Olan eşitmişəm ki, orada onu saxlamaq fikrinə
düşünür.
Ona təklif də olur ki, qalsın və onun Avropa turnelərini eləsinlər.
Bəli, amma
bəs nə olur? Necə
o razılaşmır. O fikrindəki o idi ki, orada öyrəndiyini, nə öyrənmişsə onu gəlib Azərbaycan tələbələrinə çatdırsın.
Bəli, o tələsir də hər dəfə Azərbaycana tələsirdi ki, mən gedim öz bildiklərimi Azərbaycanda bayaq da sizə qeyd elədim. O Azərbaycanda var idi, konservatoriyada müxtəlif professorlar, Spiranski var idi, onun müəllimi olmuşdu. Çoxlu Asperk var idi. Ancaq Azərbaycanlı yox idi. O da bülbülə çox pis təsir edirdi. O həmişə qeyd edirdi və ona görə də o arzulamış da öz arzusuna da nail olur.
Əştərxandan dənə-dənə nar gəlir. Nar yanında incə belli yar gəlir.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini eşidirsiniz.
Və mənim yadımdadır necə o vaxtı gənc bəstəkarlar, istəyir Qara Qarayev olsun, istəyir Fikrət Əmirov olsun, belə müxtəlif bəstəkarlar, bir-birini sevməyən bəstəkarlar, amma hər kəs Bülbülün yanına gəlib bir məsləhət alırdı, Bülbüldən hansı bir ilham alırdı. Ya da, məsələn, Tofiq Quliyev, ya o birsiləri də götürək. Demək olar ki, o vaxtın bütün bəstəkarları Səid Rüstamov, Cəngir Cəngirov, Qarabağlı olaraq Süleyman Əliskərov, papa çox sevərdi, tez-tez bizim evimizə gələrdi, mən onun uşaqları ilə dostluq eləyirdim, arzu ilə. Yəni, təbii ki, Bülbül necə deyirlər, lab gündə də səhnəyə çıxmasaydı, bu mədəniyyətin dominantasıydı. Ona görə, təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı və məndən sorursanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Hər gecəm oldu kədər, özsə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər.
O, Bakıya qayıdandan sonra hansı təşəbbüslərini gerçəkləşdirə bildi?
1931-ci ildə Bakıya qayıdır və onun ilk məruzəsi öz məruzəsi ilə çıxış edir. Əlbəttə ki, konservatoriyada 14 dekabr 31-ci ildə o böyük şəkildə məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra isə o Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə çıxış edir. Bütün bunlar onun yaradıcılığında ilk addımları idi əlbəttə ki. Və o, qeyd edim ki, konservatoriyada professor əvəzləyicisi gedirdi. Hələ təzə bitirib gəlmişdi. Ancaq ki, professor əvəzləyicisi kimi konservatoriyada fəaliyyət göstərirdi.
Bəli.
Daha sonra 31-ci dekabrın sonunda Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə Bülbül opera, romans və mahnılar yaratmaq məsələsi haqqında çıxış edir. Bu həmişə deyirdi ki, zamanın özü Azərbaycanda yeni formalı operaların yaranmasını təkidlə tələb edir. O həmişə bunu deyirdi. Deyirdi, Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun və Şah İsmayıl muğam operalarıdır. Artıq Azərbaycanda klassik opera sənəti yaranmalıdır. Azərbaycan da Avropa opera səhnəsinə çıxmağı bacarmalıdır. Və ona görə də yeni o bəstəkarlara tövsiyələr edirik ki, yeni-yeni operalar yaransın, klassik operalar.
Sonuncu illərə qayıdaq. Bütün əsrin 30-cu illərinə. Bakı necə qarşıladı Bülbülü?
Necə qarşıladı?
Təsəvvür edin, İtaliyada 4 il təhsil alıb gəlib. Tamam tətil, şlyapada, yeni kostyumda.
Çox fərqli fikirlər olmuşdu. Muğam
operası oxuyan bir adam.
Bəli, o vaxtda çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bəzi insanlar Bülbülü çox yaxşı, çox gözəl qarşılayırdılar. Onlar hansı ki opera səhnəsinə, opera səsinə böyük qiymət verən insanlar Bülbülü çox gözəl qarşılayırdılar. Amma bəziləri də fikirləşirdi ki, şərq oxuma tərzindən o Avropa oxuma tərzinə keçmişdi. Ona görə onlar deyirdi ki, yox, artıq əvvəl kimi oxumur şərq muğamlarına. Halbuki onlar çox yanılırdılar. Bülbülün səsi daha da gözəlləşmişdi, daha da qaydasına düşmüşdü, səliqəyə düşmüşdü belə onun səsi. Ona görə də müxtəlif idi, fikirlər çox müxtəlif idi. Ancaq ki, Bülbülün hələ qarşıda çoxlu yeni yaradıcılıq planları dururdu. Planlardan
nə idi? Planlar nə idi? İkiniz də mümkünsə xanım, sizə qatılın.
Yəni ki, o, danışmaqla bitmir onun planları. Bir saatlıq verilişdir, gərək onun saatlarla ola ki, biz onun planlarını, onun bəli, işlərini danışaq. İlk öncə Bülbül bir məsələni də qarşıya məqsəd kimi qoymuşdu ki, o Azərbaycanda musiqi elmi tədqiqat kabineti yaratmaq fikrində idi və o bu fikrə də nə vaxt belə deyə də nail oldu. 32-ci ildə, əvvəllər 1924-cü ildə o hələ konservatoriyada oxuduğu dövrlərdə Moskvaya getmişdi. Orada musiqi elmlərinin institutu yaranmışdı və o ansambla birlikdə Moskvaya getmişdi. Orada çıxış etmişdi və çıxışdan əvvəl də ağzına qədər dolu olan zalda tamaşaçılarla ünsiyyət qurmuşdu məruzəsi ilə. Öz məruzəsi ilə çıxış etmişdi və bu çox alqışlarla qarşılanmışdı. Hər kəs də bunu belə yüksək səviyyədə qiymətləndirmiş. O vaxtdan da Bülbül fikirləşir ki, Azərbaycanda da belə bir, əlbəttə ki, ilk əvvəl kabinet, daha sonra isə institut səviyyəsinə onu qaldırmaq istəyirdi. Və 32-ci ildə Bülbül bu arzusuna nail olur. Qeyd edelim ki, ilk Azərbaycan romanslarının müəllifi olan Asəf Zeynalı ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarına, konkret olaraq Qarabağa ekspedisiyalar təşkil edir və Asəf Zeynalı ilə birlikdə Birlikdə gedib Azərbaycan musiqisinin ən gözəl nümunələri. Demək olar, Azərbaycan musiqisi bütünlüklə gözəldir.
Bu həmin Əsəf Zeynallıdır ki, Ölkəm romansını bəli, yazmışdı bəli. Və Bülbül oxumuşdu. Biz demiş ondan başladıq. Sözləri Cəfər Cabbarlıoğlu.
Qeyd edim ki, bunu da qeyd edim. Yəni mövzudan biraz kənara çıxıram. Bülbül bütün çıxışlarını Ölkəm romansı ilə başlayırdı.
Ona görə başladım.
Və daha sonra da Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaranır. Yəni Bülbülün təşəbbüsü ilə.
Yəni bu rayonlardakı bütün ekspedisiyalar
bununla
başa çatır. Hər şey musiqi nömrələri
toplayırlar və qeyd edelim ki, bu kabinetin yaranmasında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında bu kabinetin çox böyük.
Çox böyük. Bütün mahnılarımız o vaxtlar toplanıb əziz dinləyənlər.
Hər tərəfə yayılsın avaz kimi, sən güləndə görür gülsün yaz kimi, gülə gülə, gülə gülə, ay xanım, gülə gülə, gülə gülə, azam.
Bülbül Azərbaycan musiqi faktorunun müntəzəm toplanması və elmi cəhətdən işlənməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Musiqi elminin bu sahəsinin yaranması və gələcək inkişafının əsasını qoymuşdur əlbəttə ki. Bülbül Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsərinin yaradıcısı olmuşdur. Daha sonra Bülbül Azərbaycan dilinin fonetikası əsərinin təşəbbüskçüsü olmuşdur.
Çox maraqlıdır.
Və o bu belə deyək də Üzeyir Hacıbəyov müraciət etmişdi bu söhbət haqqında. Bəli. Və Üzeyir Hacıbəyov bunu çox yüksək qiymətləndirmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yaratdıqdan sonra ona ön sözlə qoymuşdu hətta. Belə bir sözlər yazmışdı ki, bu əsərin yaradılmasında birbaşa Bülbülün böyük əməyi olmuşdu əlbəttə ki.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavabı.
1937-ci il. Bəli, dekadaya hazırlaşırlar Masala dekadasına
və Üzeyir bəy bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun məşhur Koroğlu operasında çıxış edir Koroğlu obrazında.
Səni görsəm nazlayarım, kədərdən ixtiyarım.
Bir şey qeyd edeyim ki, Bülbül Koroğlu operasında 400 dəfədən çox iştirak etmişdir. Onun hələ 400-cü çıxışının proqramı hələ də bizim muzeyimizdə saxlanır. Bəli. Və gözəl eksponatlarımızdan biridir. Bir əlavəm var mənim. Yəni hər kəs deyir ki, Koroğlu Bülbülün şah əsəri olmuşdur. Yəni bu hamıya beyninə belə yeridilir. Ancaq bizim muzeyimizin direktoru, Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım həmişə bir söz deyir ki, Bülbül Koroğludan əvvəl də 27 il Bülbül olmuşdu və Koroğludan sonra da 22-23 il ərzində yenə də Bülbül olaraq qalırdı. Heç də fikirləşməsin ki, Azərbaycan xalqı fikirləşməsin ki, Koroğludan məhz Bülbül tanıdı. Xeyr. Onun o qədər gözəl obrazları olub ki, heç inanın ki, saymaqla qutarmaz. Yəni o məşhur İtalyan operalarında Rigoletto-da Herzog obrazını çox gözəl canlandırmışdı. Daha sonra Tosca operasında Cavaradossi'nin ariyasını gözəl oxumuşdu. Şah Sənəmdə Aşıq Qəribi, Nərgizə Əliyarı, Xosra və Şirində Fərhadı, Koroğluda elə yenə də Koroğlunu, Vətən operasında Aslanı, Nizami operasında gözəl şairimiz Nizami Gəncəvin o qədər gözəl obrazını canlandırmışdı.
Ana gözlər, dadlı sözlər, qara qaşlar, iş və nazlar, canına yarsın.
Keçdik müharibə illərinə. 1940-cı illərə.
Bülbülün yaradıcılığında...
O dövrdə də gözəl mahnılar olub Bülbülün.
Bəli, Bülbülün yaradıcılığında həm də çox həll edici anlar idi həmin vaxtlar. O heç də dayanmırdı, heç də belə deyirdi, o hər dəfə çalışırdı. Arxa cəbhədə də olsa, o hər zaman gedirdi. İnanın ki, elə zamanlar olub ki, məsələn 1942-ci ildə o Bransk cəbhələrində olmuşdu. İrana gedirdi, tez-tez konsertlər verirdi və hətta bir dəfə briqada ilə getmişdi. Həmin briqadaya mənim yadımda qalan qədər Sara Qədimov orada olmuşdu. Bir çox məşhur xanəndələrimiz olmuşdu orada. Bülbül başçılıq edirdi həmin briqada. Və bu çox böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Hər kəs bunu yüksək qiymətləndirirdi ki, halal olsun Bülbülə ki, yəni belə bir ağır vəziyyətlərdə o heç də qorxmurdu heç nədən. Ay yarım müddət ərzində o həmin cəbhələrdə konsertlər verdi və heç yorulmurdu da. Bir dəfə də demirdi ki, mən yoruldum. Və belə bir məhsuldar dövrdə o yaşamışdı, işləmişdi.
47-ci dövründə də yəni onun maraqlı, gözəl mahnıları olmuşdu.
Bəli, o müharibə dövründə belə deyək də çoxlu Süleyman Ələsgərovun belə gözəl mahnıları olmuşdu. Bir də ki, Vətən operasında onun Aslanın bir ariyası vardı. Hər dəfə Adilə xanım deyir ki, hər dəfə o operada belə bir ariya var idi. Vətənim hər gün oğullar qurban verir. Belə təqrib belə bir
ariya.
Hər dəfə insanlar çox kövrəlirdilər. Bülbül onu xiyanda
təsəvvür eləyin necə oxuyurmuş. Təsəvvür eləyirəm.
Bütün səsi zalı elə götürürdü ki, və onu da qeyd edim ki, Bülbül o qədər professional idi ki, öz sahəsi üzrə. İnanın ki, o bütün akustikanı çox gözəl başa düşürdü. Hansı zalda necə oxumaq lazımdır, hansı səsdə oxumaq lazımdır və auditoriyanı, tamaşaçıları ələ almağı çox gözəl bacarır. Ona görə də onun uğuruydu. Hər dəfə onun çıxışı böyük bir uğurlara səbəb olurdu.
Və 48-ci il gəldi, Üzeyir bəyin vəfat günü gəldi.
Bəli, 47-ci ildə ən əvvəl onu qeyd edelim ki, Əfrasiyab Bədəlbəlinin Nizami operası yarandı. Və 47-ci ildən sonra onun bu operadakı çıxışından sonra onu Azərbaycan hökuməti mükafatlandırdı. 48-ci ildə isə bəli, ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov vəfat etmişdi və bildiyimiz kimi o onun vəfatı günü sənsiz oxumuşdu onun dəfn mərasimi zamanı. Və bu da xalqa çox belə deyildi.
O dəfni daha təntənəli təntənəli eləmişdim deyim daha.
Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o soğət sənsiz.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini dəşdirsiniz.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt marşrutlu taksilər var idi. İndi bilirsiniz ki, taksi şoförləri haqqında çox cürbəcür şəhərlər gəzir. Pulsuz cəmaatı Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirir. Mən demirəm burada Mərdəkan, Buzovunu, hamı kim Bülbülün dəfninə gedir.